ให้พวกเราตั้งใจที่จะกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะอัญชลีวันธนาอภิวัตกราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ปีที่25ของเสถียรธรรมสถานพวกเราซาบซึ้งที่เราได้พบสมณะที่สงบเย็นเราถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในการพบท่านอาจารย์และเนื่องจากว่าปีนี้เป็นพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราที่มารวมกันณที่นี้ตั้งใจที่จะปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้าค่ะถือเป็นการปฏิบัติที่เป็นพุทธประสงค์ที่สุดถ้าคำสอนของท่านอาจารย์ในวันนี้จะส่งเสริมให้พวกเราได้รู้ว่าการปฏิบัติที่สมควรต้องทำอย่างไรซึ่งเรามีเด็กๆตั้งแต่7ขวบนั่งอยู่กับพวกเราด้วยคือกลุ่มที่จะบวชพุทธสาวิกาภาคฤดูร้อนเจ้าค่ะไปจนถึงนิสิตของสาวิกาสิกขาลัยตอนนี้การเติบโตของสาวิกาสิกขาลัยเข้าสู่ปีที่5เจ้าค่ะเรามีนักศึกษาที่จบปริญญาโทแล้วฝังตัวปริญญาเอกพุทธศาสตร์อยู่10คนอยู่ที่อินเดีย2แล้วนอกนั้นก็อยู่ที่สถาบันที่มจรนะเจ้าค่ะแล้วเราก็คิดว่าเสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆที่เลือกที่จะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีสำนึกว่าเราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราฉลาดในทางแล้วฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่ทางวันนี้ท่านอาจารย์มาเหมือนกำลังที่จะบอกให้พวกเราได้ยืนยันกับตัวเองด้วยความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าท่านอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราและทุกครั้งที่ท่านอาจารย์มาเราก็มักจะขนขวายในการปฏิบัติซึ่งถือเป็นความกตัญญูต่อท่านอาจารย์ซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่พวกเราทำได้นะเจ้าค่ะ
สาธุ
เจ้าค่ะนั้นวันนี้เนี่ยขอให้ท่านอาจารย์ได้ทั้งขนาบได้ทั้งชี้ชวนวิงวอนที่จะทำให้พวกเราที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นคนหนุ่มสาวโดยส่วนใหญ่ได้รู้ว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเจ้าค่ะกราบนมัสการอาจารย์นะเจ้าค่ะ
เจริญพรท่านแม่ชีกับชาวเสถียรธรรมสถานทุกท่านหลวงพ่ออนุโมทนากับท่านแม่ชีมานานแล้วคือทุกวันนี้สังคมเรามันมีแต่ความร้อนร้อนด้วยกิเลสทำร้ายกันแย่งชิงกันเบียดเบียนกันทุกคนทุกแห่งคุณแม่ชีก็เหมือนจุดเล็กๆในสังคมพวกเราชาวพุทธเป็นคนกลุ่มน้อยเท่านั้นแหละที่พยายามจะสร้างความร่มเย็นให้มันเกิดขึ้นท่ามกลางความเร่าร้อนเหมือนโอเอซิสเล็กๆในทะเลทรายโลกทุกวันนี้โลกของกิเลสไม่ใช่โลกของสติปัญญาของมนุษย์กิเลสมันครองโลกไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าอุตส่าห์ตรัสรู้มาอย่างยากลำบากมากกว่าท่านจะตรัสรู้ได้นะท่านตายแล้วตายอีกสร้างคุณงามความดีมาไม่หยุดหย่อนตรัสรู้แล้วธรรมะเพิ่งสืบทอดมาได้นิดเดียว 2,600 ปีสั้นนิดเดียวนะเมื่อเทียบกับความพยายามของท่านที่ท่านทุ่มเทมาคนรุ่นอย่างท่านแม่ชีอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นรุ่นที่เรียกว่าใกล้ฝั่งละเราก็พยายามนะทั้งท่านแม่ชีทั้งหลวงพ่อพยายามที่จะรักษาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบทอดไปให้กับคนรุ่นต่อไปคุณแม่ชีหรืออย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งใจไว้อย่างหนึ่งนะว่าเราจะไม่ปล่อยให้แสงประทีปของพระพุทธเจ้าเนี่ยดับลงในมือของเรายังไงเราก็ต้องพยายามส่งทอดให้คนรุ่นหลังๆให้ได้ที่นี่ก็คล้ายๆที่วัดหลวงพ่อคือสัดส่วนของคนหนุ่มคนสาวสัดส่วนของเด็กเนี่ยสูงบางแห่งนะสัดส่วนผู้สูงอายุมากเวลาไม่ใช่ว่าคนแก่ภาวนาไม่ได้นะแต่ว่าภาวนาได้แล้วเวลาที่จะได้สร้าง แสงสว่างสืบทอดแสงสว่างไปสู่โลกมันไม่ยาวมีไม่มากเวลาของหลวงพ่อเวลาของท่านแม่ชีเหลือไม่มากพวกเราจะต้องพยายามรับแสงสว่างอันนี้ต่อไปให้ได้ทุกคนต้องตั้งใจไว้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราต้องทำสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เราต้องทำสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์กับตนเองประโยชน์กับผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทประโยชน์แก่ตัวเราเองคือเราต้องศึกษาธรรมะหน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนชาวพุทธมีหน้าที่ศึกษาคนที่ไม่ต้องศึกษาก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเมื่อเราศึกษาเราเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่บอกต่อส่งธรรมะสืบทอดไปอย่าให้มันขาดเราในช่วงของเรานะเราจะอับอายขายหน้าพระพุทธเจ้าอับอายขายหน้าบรรพบุรุษเรานะเรารักษากันมาได้การจะศึกษาธรรมะการจะรักษาสืบทอดธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเป็นงานที่เขาทำกันด้วยชีวิตจริงๆสมัยอยุธยาที่ลังกาศาสนาพุทธศูนย์ไปพระก็ขวนขวายพระเจ้าแผ่นดินเขาขวนขวายในการจะรักษาธรรมะนะยำส่งทูตมาขอพระจากเมืองไทยไปสมัยพระเจ้าบรมโกศมั้งใช่ไหมคุณแม่พระก็ไปนะแล้วไปเรือแตกมรณภาพหมดเลยผ่านไปสองสามปีพระยังไม่ถึงลังกาเขาก็มาอีกมาขอพระอีกพระเราก็ไปคือถึงจะลำบากถึงจะเสี่ยงภัยนะท่านก็ไปกันนี่พวกเราเนี่ยมาถึงรุ่นเราเนี่ยตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเกิดมานะเราก็รู้จักศาสนาพุทธอยู่แล้วจนเราชาชินเราไม่รู้ว่าสำคัญแค่ไหนมีคุณค่าแค่ไหนถ้าเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติธรรมนะอย่างสมควรแก่ธรรมแล้วเราถ่องแท้ในธรรมแล้วเนี่ยเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเราจะรักปณิธานของท่านรักท่านเราก็จะต้องสืบทอดปณิธานของท่านออกไปให้ได้ในหน้าที่พวกเราเรียนให้รู้เรื่องนะธรรมะไม่ใช่เรื่องยากธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะแล้วเราปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมอันแรกต้องรู้วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเสียก่อนเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วนะคราวนี้ต้องปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมต้องทุ่มเทกันถ้าทำหย่อๆแย่ๆไม่ได้กินหรอกธรรมะไม่ใช่ของเล่นๆกว่าคนๆหนึ่งจะเอาชนะกิเลสได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายกิเลสครองโลกมานานแล้วและยังครองต่อไปอีกนานๆจะเกิดธรรมะขึ้นสักช่วงหนึ่งช่วงเวลาที่ธรรมะดำรงอยู่นั้นไม่นานดังนั้นพวกเราจะต้องเรียนให้ดีนะเรียนให้แม่นรู้หลักของการปฏิบัติแล้วว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเขาทำกันอย่างไรถัดจากนั้นก็ปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากหรอกนะหลักของไตรสิกขาพวกเราต้องยึดเอาไว้ให้เหนียวแน่นหลักของศีลสิกขาหลักของจิตสิกขาหลักของปัญญาสิกขาศีลสมาธิปัญญานั่นเองที่เราต้องพัฒนาขึ้นในจิตใจของเราให้ได้เมื่อเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วคราวนี้ต้องทุ่มเทอย่างการรักษาศีลทำยังไงถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าจะรักษาศีลให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมคือต้องยอมตายเพื่อรักษาศีลได้ต้องถึงขั้นนั้นสละได้ถึงขนาดเสียชีวิตก็ไม่ยอมให้เสียศีลต้องขนาดนั้นนะถึงเรียกว่าสมควรแก่ธรรมจริงๆทำยังไงเราจะฝึกจิตให้สมควรแก่ธรรมเราต้องฝึกจิตของเราให้ตั้งมั่นไม่ใช่ฟุ้งตามกิเลสไปเรื่อยๆจิตใจเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวต้องรู้สึกตัวคุณแม่ท่านสอนเรื่อยๆนะให้อยู่อย่างคนที่รู้สึกตัวถ้าขาดความรู้สึกตัวถึงจะนั่งสมาธิเข้าฌานเก่งก็ยังไม่เรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปปล่อยใจปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติสมาธิให้สมควรแก่ธรรมะถัดไปก็ถึงขั้นเจริญปัญญาให้สมควรแก่ธรรมะต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจของธาตุของขันธ์นี้ให้แจ่มแจ้งถ้าเข้าใจธาตุขันธ์แจ่มแจ้งเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เข้าใจกายนี้ใจนี้ของตนเองนะเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกเราพูดแต่ปากนะเรากราบพระพุทธรูปเรากราบได้แต่ก้อนอิฐก้อนหินเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรแต่ถ้าเราเจริญปัญญานะปัญญาเราแก่รอบจริง เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าเราจะรู้จักธรรมะของท่านเราจะรู้เลยว่าพระสงฆ์ก็มีจริงๆนี่คือขอบเขตทั้งหมดที่หลวงพ่อจะคุยให้พวกเราฟังวันนี้อันแรกเลยเราต้องมารู้จักเรื่องศีลให้ดีก่อนศีลสำคัญมากนะศีลแต่ศีลที่จำเป็นที่สุดก็คือศีล5ศีล5จำเป็นที่สุดเลยถ้าขาดศีล5เราก็คือขาดมาตรฐานขั้นต่ำของมนุษย์ไปแล้วต้องรักษาศีล5ไว้ศีลในอริยมรรคนะอย่าดูถูกศีล5นะสัมมาวาจาก็มันก็คือศีลข้อ4สัมมากัมมันตะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ส่วนศีลข้อ5ศีลข้อ5ก็คือมีสตินี้เป็นตัวช่วยจะทำให้การรักษาศีลข้ออื่นได้ดีการทำสมาธิทำได้ดีการเจริญปัญญาทำได้ดีถ้าขาดสติตัวเดียวนี้ศีลสมาธิปัญญาล่มไปหมดเลยใช้ไม่ได้เบื้องต้นให้เราตั้งใจรักษาศีลไว้ยอมจะเป็นจะตายอย่าให้เสียศีลต้องตั้งใจอย่างนี้ไว้ตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวให้แน่วแน่ไปต้องกล้านะต้องกล้าเสียสละนี่การรักษาศีลถ้าอยู่ๆเราไปขอศีลจากพระแป๊บเดียวก็คืนพระแล้วเราต้องรักษาจิตให้ดีอาศัยสตินะคอยรักษาจิตของเราไว้จิตของเรานี่แหละมันจะพาให้เราทำผิดศีลคนที่ทำผิดศีลห้าได้นะเพราะว่าไม่รักษาจิตเอาไว้จิตถูกกิเลสครอบงำคนก็ทำผิดศีลนั้นเรามีสตินะคอยรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นจิตใจคอยรู้ทันเอาไว้ราคะเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันอย่างเราเห็นของสวยของงามเราอยากได้ความโลภเกิดขึ้นความโลภเกิดได้ไหมความโลภเกิดได้จิตเป็นอนัตตาความโลภก็เป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ความโลภจะเกิดแต่ว่าเรามีสติรู้ทันความโลภที่เกิดขึ้นความโลภมันจะครอบงำจิตไม่ได้ถ้าเราไม่ถูกความโลภครอบงำจิตนะเราก็ไม่ทำร้ายใครเพื่อจะไปแย่งชิงทรัพย์สมบัติเขาหรือคนรักเขาก็ไม่ทำร้ายเขาที่ศีลข้อหนึ่งก็มีไม่ไปลักไปขโมยเขาไม่ไปพูดผิดในกามไม่โกหกปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาเนี่ยศีลมันมาเองหรือความโกรธมันเกิดขึ้นในจิตเรามีสติรู้ทันความโกรธอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันมันไม่ยากหรอกที่เราจะคอยรู้ทันจิตใจของตนเองใครๆก็รู้เป็นเนี่ยความโลภเป็นไงเราก็รู้จักความโกรธเป็นยังไงเราก็รู้จักใช่ไหมดีใจเสียใจอะไรที่เกิดในใจเรารู้จักทั้งนั้นแหละปัญหาใหญ่คือเราละเลยที่จะรู้เพราะฉะนั้นถ้าความโกรธเกิดในใจเรารู้ทันความโกรธจะครอบงำจิตไม่ได้ความโกรธเนี่ยครอบงำจิตได้ตอนเผลอเท่านั้นกิเลสเนี่ยครอบงำจิตได้ตอนเราเผลอตอนเราขาดสติถ้าเรามีสติอยู่ความโกรธเกิดขึ้นสติรู้ทันความโกรธจะดับทันทีเลยเมื่อความโกรธดับนะเราก็ไม่ไปทำร้ายใครเพราะความโกรธไม่ไปทำลายทรัพย์สินเขาเพราะความโกรธไม่ไปประพฤติผิดในกามเพราะความโกรธประพฤติผิดในกามเพราะโกรธก็ได้นะเกลียดเขาแล้วก็ไปหลอกลูกเขาอะไรอย่างนี้หรือไปด่าเขาไปหลอกลวงเขาไปพูดป้อยอให้เขาเสียผู้เสียคนเพราะเกลียดเขาก็ทำได้นะงั้นกิเลสนั่นแหละเป็นตัวทำให้เราทำผิดศีลเราต้องรักษาจิตของเราไว้มีสติรักษาจิตไปเนืองๆกิเลสอะไรเกิดให้รู้ทันนะคอยรู้ทันไปด้วยกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้กิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลมันมีเองนะถัดจากนั้นมาฝึกจิตต่อให้จิตตั้งมั่นจิตมีสมาธิจิตรู้เนื้อรู้ตัวอย่าปล่อยจิตล่องลอยคนในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงนะหลวงพ่อไม่ได้แกล้งตำหนิใครหรอกในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวจริงหายากมากเลยนี่สมัยก่อนหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งเนี่ยหายากมากมันมีแต่คนหลงตื่นขึ้นมาเราก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดตื่นขึ้นมาก็คิดทันทีใช่ไหมคิดแต่อดีตคิดแต่อนาคตเราลืมปัจจุบันเราหลงไปนะหลงไปอดีตหลงไปอนาคตเราทิ้งการที่จะรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันจิตไม่ตั้งมั่นจิตใจไหลไปตลอดเลยบางทีอยู่กับปัจจุบันนี้ก็ยังหลงอีกหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลไปเราไม่เคยรู้เลยว่าจิตเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไปอดีตก็ได้เคลื่อนไปอนาคตก็ได้เคลื่อนไปทางตาก็ได้เคลื่อนไปทางหูก็ได้เคลื่อนไปคิดก็ได้อย่างพวกเราดูพระพุทธรูปเราจะดูจิตที่เคลื่อนไปสังเกตดูพระพุทธรูปองค์นี้มีนาคอยู่กี่เสียรดูสิสังเกตไหมขณะที่เราดูพระพุทธรูปเนี่ยจิตเราไหลไปอยู่ที่พระนึกออกไหมสังเกตออกไหมจิตเราจะเคลื่อนไปอยู่ที่พระพุทธรูปในขณะที่เราเห็นพระพุทธรูปนะจิตเราก็ไหลไปที่พระพุทธรูปนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะ ถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นก็แค่เห็นเท่านั้นเองนะจิตจะไม่เคลื่อนไปจิตจะเป็นคนดูตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นั่นเองเราต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ให้ได้นะทั้งวันทั้งวันเนี่ยพยายามฝึกจิตที่ไม่เคยฝึกเนี่ยไหลตลอดเวลาไหลไปอดีตไหลไปอนาคตไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดมีแต่เรื่องจิตที่ไหลไปตลอดจิตที่ไหลไปนี่แหละเป็นจุดที่ทําให้เราไม่สามารถเจริญปัญญาได้เวลาจิตไหลไปนะเรามีกายเราก็ลืมร่างกายนะเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจงั้นเราต้องพยายามอย่าให้จิตมันหลงไปพยายามรู้สึกตัวนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนี่จะไปบวชชีบวชอะไรกันนะเดี๋ยวบวชแล้วก็รักษาจิตให้มีสติคอยรู้ตัวไว้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้นะอยากกินข้าวเย็นเรารู้นะอยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้แต่กินไม่ได้ถ้ากินแล้วเสียศีลนะไม่ตายหรอกนะถ้าตายถ้ากล้าตายเพื่อรักษาศีลนะยอดที่สุดเลยสมัยพุทธกาลก็เคยมีนะเขาเป็นคนรับใช้ของอนาถปิณฑิกะไปทำงานหนักเลยแล้ววันนั้นเป็นวันอุโบสถปกติบ้านอนาถปิณฑิกะเนี่ยพอถึงวันพระเขาไม่กินข้าวเย็นกันไม่ใช่แกขี้เหนียวหรอกแกรักษาศีลลูกน้องก็ปล่อยรักษาศีลตามหัวหน้าไปด้วยนี่วันหนึ่งคนงานเนี่ยไปทำงานหนักมาเหนื่อยกลับมานะกลับว่าจะกลับบ้านแล้วจะมากินข้าวนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันพระแกไม่กินนะแล้ววันนั้นเป็นลมตายวันนั้นเลยนี่เขารักษาศีลกันขนาดนี้นะพวกเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้ทำงานหนักไม่ต้องกลัวอดข้าววันสองวันไม่เป็นไรหรอกนี่ตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวนะแล้วก็ไปบวชชีมีสติไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสที่ร้ายมากเลยนะคือจะทำให้ปากไม่ดีผู้หญิงมารวมกันนะอย่าให้เขาติเตียนได้นะผู้หญิงสังคมชอบติเตียนว่าผู้หญิงปากไม่ดีปากมากชอบทะเลาะกันอะไรเนี่ยจริงๆเรามีสติไหมรู้ทันใจของเรานะปากไม่มากหรอกเรามีปากเดียวนะเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยนะแล้วก็พยายามรู้สึกตัวอย่าให้ใจลอยรู้สึกตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะคอยรู้สึกตัวเหมือนที่คุณแม่ท่านสอนนั่นแหละพยายามรู้สึกตัวไปการรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเนี่ยการเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดเอาการเจริญปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นว่าของจริงเป็นยังไงของจริงในร่างกายนี้เป็นยังไงของจริงในจิตใจนี้เป็นยังไงต้องไปดูของจริงการไปดูของจริงนี้จะทำให้เราเห็นพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไปอย่างบอกว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นสังขารสังขารคืออะไรก็คือกายกับใจของเรานี่เองถ้าเรามีปัญญาเห็นสังขารคือเห็นกายเห็นใจของเราเนี่ยไม่เที่ยงเราจะเบื่อหน่ายในทุกข์นะนี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าเราเห็นสังขารคือร่างกายจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์เป็นของที่ถูกบีบคั้นอยู่เรื่อยๆเราจะเบื่อหน่ายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าเราเห็นทั้งสังขารและก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับถ้าเห็นได้อย่างนี้เราก็จะเบื่อหน่ายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นนี่แหละคือหลักของการเจริญปัญญาหลักของการเจริญปัญญาก็คือการเรียนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเราจะเรียนอนิจจังทุกขังอนัตตาของอะไรของสังขารคือกายกับใจของเรานี่เองส่วนธรรมาสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมานี่รวมทั้งสังขารและวิสังขารวิสังขารนั้นพวกเรายังไม่เคยเห็นวิสังขารคือพระนิพพานพวกเรายังไม่เห็นเราเห็นแต่สังขารเมื่อเรารู้จักแต่สังขารเราเรียนเรื่องสังขารคือเรียนเรื่องกายเรื่องใจของเรานี่แหละดูลงไปให้เห็นในความจริงของกายว่ามันเป็นอนิจจังถ้าบางคนเห็นความจริงของกายว่าเป็นอนิจจังเห็นความจริงของจิตใจว่าเป็นอนิจจังก็จะเบื่อหน่ายในกายในใจหมดความยึดถือในกายในใจนี้สลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปเมื่อคืนกายคืนใจให้โลกไปเราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นบางคนก็เห็นถึงความเป็นทุกข์เห็นร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นเป็นของทนอยู่ไม่ได้เห็นจิตใจนี้ก็ทนอยู่ไม่ได้เห็นไหมใจแต่ละคนเหมือนลิงวอกแวกวอกแวกให้มันอยู่นิ่งอยู่ไม่ได้นะมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นด้วยความอยากตลอดเวลาเลยถ้าเราเห็นความจริงเนี่ยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของดีนะถูกความทุกข์บีบคั้นจิตใจก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้จะเบื่อหน่ายเบื่อในกายในใจนี่เรียกว่าเรียกเบื่อในทุกข์กายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์อย่าไปหาทุกข์ที่อื่นเลยทุกข์ก็คือตัวกายกับใจของเรานี่แหละ ฉะนั้นท่านถึงสอนนะว่าถ้าเราเห็นมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงนะของสังขารเนี่ยเราจะเบื่อหน่ายในทุกข์ตัวสังขารคือกายกับใจก็คือตัวทุกข์นั่นเองทุกข์ก็อยู่ที่กายทุกข์ก็อยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นหรอกงั้นหน้าที่ของเราเจริญปัญญาก็คือมาคอยดูความไม่เที่ยงของกายของใจดูความเป็นทุกข์ของกายของใจดูการบังคับไม่ได้ของกายของใจร่างกายเราบังคับได้ไหมสั่งไม่ให้โตก็ไม่ได้นะสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันเราสั่งให้สุขนะมันก็ไม่ค่อยจะสุขเราห้ามมันทุกข์มันก็จะทุกข์เห็นไหมเราสั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีห้ามชั่วมันก็ชอบชั่วซะอีกสั่งให้มันสงบมันก็ฟุ้งซ่านสั่งให้มันตั้งมั่นมันก็ไหลไปอดีตไหลไปอนาคตไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราสั่งไม่ได้มาให้คอยดูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจตัวเองอันนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาต้องเรียนกายเรียนใจของตัวเองไม่ใช่เรียนของคนอื่นตัวนี้สำคัญนะถ้าพวกเราเข้าใจหลักที่หลวงพ่อบอกอันนี้แล้วเนี่ยเราจะรักษาพระศาสนาไว้ได้ลำพังแค่ทำทานรักษาศีลนั่งสมาธินะไม่มีพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่แล้วคุณงามความดีระดับนั้นแต่ในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยต้องอาศัยพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะถึงจะเกิดคำสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนี่เองก็คือการที่เราต้องมีสตินะรู้กายรู้ใจของเราตามที่มันเป็นอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูความจริงของกายดูความจริงของใจจนจิตเนี่ยยอมรับความจริงของกายของใจได้จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจจะยึดทำไมร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงจะยึดทำไมร่างกายนี้เป็นทุกข์จะยึดทำไมร่างกายเนี่ยควบคุมมันไม่ได้จะยึดทำไมนะจิตใจมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างขณะนี้พวกเรารู้สึกไหมพอเด็กเดินมาเนี่ยคลานมาเนี่ยจิตเราไหลไปที่เด็กนึกออกไหมเห็นไหมลืมตัวเองแล้วนะเราลืมกายลืมใจของเราเห็นแต่เด็กบางทีก็ห่วงเด็กอะไรนะใจวิ่งไปที่เด็กเนี่ยเราลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจนะเรียกว่าจิตไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นนะลืมตัวเองพอลืมไม่ลืมตัวเองเรารู้สึกตัวเองนะก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานถึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นี่ทำไงนี่เรียกว่ารู้หลักของการปฏิบัติละต่อไปก็ต้องเมื่อปฏิบัติรู้หลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนะต่อไปต้องปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมรู้หลักแล้วไม่ปฏิบัติบางคนไม่เอาไหนเลยนะบางคนรู้หลักของการปฏิบัติแล้วบอกว่าเดี๋ยวไว้แก่ๆแล้วจะปฏิบัติแก่แล้วจะปฏิบัติอะไรไหวล่ะนะจิตนี้เคยชินที่จะเตลิดเปิดเปิงหลงโลกมาตั้งเท่าไหร่แล้วคิดเลยว่าจะไปปฏิบัติได้ง่ายๆไม่ง่ายเลยนะต้องปฏิบัติซะตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนี่แหละดีที่สุดสมัยพุทธกาลก็มีนะตอนปลายๆพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าท่านชี้ให้ภิกษุดูมีขอทานสองสามีภรรยาขอทานอยู่หน้าวัดท่านบอกเลยว่าคู่นี้ความจริงบารมีถึงขั้นจะเป็นพระอรหันต์ถ้ายังหนุ่มยังสาวนะออกมาบวชเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ปรากฏว่าปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปตั้งนานนะท่านก็บอกนะว่าถ้ากลางกลางคนมาบวชนะจะได้พระอนาคาได้พระสกทาคาอะไรเนี่ยตอนแก่แล้วทรัพย์สมบัติยังไม่วอดวายนะถ้ามาบวชแล้วยังได้โสดาตอนนี้ทรัพย์สินวอดวายหมดแล้วนะชีวิตล้มเหลวไปหมดแล้วปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสมาหลายสิบปีแล้วเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้กระทั่งโสดาละนั้นพวกเรายังหนุ่มยังสาวให้พยายามปล่อยโอกาสให้สูญเปล่าไปการที่เราฝึกปฏิบัติธรรมนะเราฝึกรู้จักกายรู้จักใจของตัวเองอยู่กับปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญท่านสอนบอกว่าอดีตนะมันผ่านไปแล้วอย่าตามอะไรอาวรณ์ถึงอดีตเพราะอดีตนั้นมันจบไปแล้วอย่าไปห่วงอะไรอย่าไปกังวลถึงอนาคตนะเพราะอนาคตยังไม่ถึงให้เราอยู่กับปัจจุบันนะดูสภาวะธรรมก็คือกายกับใจของเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยให้จิตใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะคอยรู้กายคอยรู้ใจอยู่ไม่คลอนแคลนหลงไปที่อื่นเสียการที่เรามีสติคอยรู้กายรู้ใจของเราอยู่เนี่ยท่านบอกว่าแม้กระทั่งเรามีชีวิตวันเดียวด้วยความรู้สึกตัวเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจเรื่อยไปมีชีวิตวันเดียวก็ควรชมนะดีกว่าคนอายุร้อยปีแต่ไม่เคยรู้สึกกายรู้สึกใจงั้นเนี่ยงานอันนี้เป็นงานสำคัญนะขนาดรู้สึกตัวดูกายดูใจได้หนึ่งวันเนี่ยพระพุทธเจ้ายังสรรเสริญเลยถ้าเรารู้ได้ทุกวันนะท่านจะสรรเสริญขนาดไหน ถึงวันหนึ่งนะท่านจะบอกไปว่านี่เป็นลูกของท่านนี่ลูกสาวท่านคนไหนที่ท่านบอกว่าเป็นลูกท่านก็คือเป็นพระอริยะบุคคลนะพระอริยะมีจริงๆนะหนทางไปสู่ความเป็นพระอริยะก็มีจริงๆไม่ได้สูญหายไปไหนแต่หาคนที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นพระอริยะจริงๆอ่ะปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมนี่ยากเหลือเกินนะมันสู้กิเลสไม่ไหวนะงั้นเราต้องตั้งใจนะว่าเราจะปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมยอมตายไม่ยอมผิดศีลทำได้ไหมรับปากหลวงพ่อง่ายนะแต่ทำยากเดี๋ยวก็ผิดแล้วพูดเพ้อเจ้อผิดศีลนะใครเคยพูดเพ้อเจ้อบ้างมีไหมใครไม่ยกมือก็คือพวกมูสาวาทหนักเขาอีก พูดเพ้อเจ้อคือพูดในขณะที่ไม่จำเป็นต้องพูดเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อเคยพูดส่อเสียดให้ส่อเสียดยุให้เขาทะเลาะกันอันนี้อาจจะน้อยหน่อยใครพูดคำหยาบมีไหมผู้หญิงก็พูดคำหยาบนะหลวงพ่อเคยหลงเข้าไปห้องน้ำผู้หญิงที่สามปั๊มน้ำมันก็เขียนคำหยาบไว้ก็เหมือนกันก็มีเหมือนกันนี่ก็ผิดศีลเหมือนกันนะเนี่ยพวกเราต้องรักษาศีลให้ได้นะตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวรักษาศีลให้ได้ยอมตายไม่ยอมผิดศีลเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะถัดจากนั้นนะฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าปล่อยตามใจกิเลสกิเลสนะเราตามใจมันนะเราเผลอมีความสุขนะมันหอมหวานในเบื้องต้นนะมันเผ็ดร้อนในเบื้องปลายถ้าเราผิดศีลขึ้นมาพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยพูดง่ายๆว่าอย่าใจลอยแต่ว่าห้ามได้ไหมไม่ให้ใจลอยห้ามไม่ได้เราต้องฝึกยังไงเบื้องต้นหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไปบวชชีแล้วนะหาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไปเดินจงกรมก็ได้ทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ถ้าเดินแล้วใจล่องใจลอยไปที่อื่นไปอดีตไปอนาคตไปดูนกดูไม้อย่างนั้นไม่เรียกว่าปฏิบัติอยู่นะถึงจะเดินจงกรม3ชั่วโมงนะแต่ใจหลงไปอดีตไปอนาคตเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติสักนาทีเลยนะไม่ได้เรื่องเลยงั้นทุกก้าวย่างที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเรียกเราปฏิบัติอยู่ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งที่ได้ก็คือสมาธิจิตจะได้สมาธิขึ้นมานั่งอยู่นั่งด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวคนไหนชอบฝึกอานาปานสติหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจให้สงบนะส่วนใหญ่ชอบไปหายใจเอาแค่สงบมันตื้นเกินไปถ้าไม่รู้สึกตัวนี่ไม่สามารถเจริญปัญญาต่อได้สงบเฉยๆเดินก็เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่งก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถมีความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวกินอาหารรู้สึกตัวขับถ่ายรู้สึกตัวนะเหลียวซ้ายแลขวามีความรู้สึกตัวบ่อยๆหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ต้องหาทุกอย่างนะคนไหนถนัดที่จะรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันคนไหนถนัดเดินจงกรมก็เดินไปนะเดินไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นกลับมารู้สึกตัวได้ตรงนี้แหละที่คุณแม่ท่านสอนหลวงพ่อฟังท่านมาสมัยเป็นโยมก็ฟังนะเปิดโทรทัศน์ฟังตอนนั้นท่านสาวกว่านี้นะแต่ท่านไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกท่านวัยงามจริงๆเลยนะท่านก็สอนให้รู้สึกตัวนั่นแหละเป็นจุดตั้งต้นนะเป็นจุดตั้งต้นเลยถ้าเรารู้สึกตัวได้ต่อไปเจริญปัญญาแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาแล้วสมควรแก่ธรรมเจริญตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะสมควรแก่ธรรมนะถ้าเพลินทั้งวันแล้วถึงเวลาชั่วโมงนั่งสมาธิชั่วโมงกรรมฐานแล้วถึงจะมาเจริญปัญญาเรียกว่าไม่สมควรแก่ธรรมถึงเราเป็นคฤหัสถ์เราก็ต้องถือหลักอันนี้นะว่าชีวิตนี้เพื่อการปฏิบัติธรรมต้องตั้งหลักอย่างนี้งั้นหน้าที่ของเราต้องปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเราเป็นคฤหัสถ์เราต้องทำมาหากินถ้าเมื่อไหร่เราต้องทำมาหากินที่ใช้ความคิดในขณะนั้นยกเว้นให้เพราะเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าทำงานทำมาหากินด้วยการใช้ร่างกายนะเจริญสติได้ตลอดอย่างเช่นเรากวาดถนนนะเป็นคนกวาดถนนอยู่ข้างถนนเนี่ยเจริญสติได้ทั้งวันเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกมันเห็นเลยร่างกายที่กวาดถนนอยู่นะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแค่ไหนนะมันสักแต่ว่าร่างกายนะไม่ใช่จิตหรอกจิตไม่ได้เหนื่อยด้วยนะจิตเป็นคนดูนี่เรียกได้ปฏิบัติอยู่ทั้งวันเลยแต่ถ้าเราทำงานที่ใช้ความคิดวันๆต้องคุยกับลูกค้านะต้องประชุมต้องถกเถียงนะต้องเขียนเอกสารต้องร่างเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะพวกอย่างนี้เจริญสติไม่ได้เพราะเราต้องเอาสติของเราปัญญาสมาธิทั้งหมดเนี้ยไปจดจ่อกับงาน พราะในขณะนั้นเจริญสติไม่ได้แต่เวลาที่เหลือเนี่ยเจริญสติได้ทั้งหมดเลยมีสองอย่างเท่านั้นคือเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะกับเวลาที่นอนหลับสองเวลานี้แหละที่เจริญสติไม่ได้เวลาที่เหลือเจริญได้หมดกินข้าวก็เจริญสติได้นะเราอยู่กันเยอะๆเนี่ยถึงเวลาจะฉันข้าวต่อไปไปบวชแล้วถึงเวลาฉันข้าวนะคนอื่นมันแย่งของดีไปหมดก็โกรธใช่ไหมเนี่ยเรามีสติเรารู้ทันนี่เรียกว่าเราปฏิบัติอยู่นะเพราะเราพยายามฝึกเข้าตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาหลับก็แล้วไปนะแล้วก็เวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเวลาที่เหลือนั่นคือเวลาที่จะต้องเจริญสติเจริญปัญญาดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรื่อยไปถ้าเห็นความจริงของกายของใจได้นะมรรคผลนิพพานอยู่ไม่ไกลละถ้าเราไม่ได้เห็นความจริงของกายของใจนะยังไม่ได้มรรคผลนิพพานหรอกได้แต่ความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆแต่ถ้าความรู้สึกตัวก็ไม่มีอีกนะยิ่งไปไกลเลยไปอบายเลยนะพยายามรู้สึกตัวไว้อย่างน้อยอะไรไม่ได้ก็รู้สึกตัวไว้หายใจไปรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนไปรู้สึกตัวได้เท่านี้ก็ดีถมไปละถัดจากนั้นก็มาเดินปัญญานะดูกายมันทำงานใจของเรารู้สึกตัวอยู่เป็นคนดูเห็นร่างกายมันทำงานดูจิตใจมันทำงานเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายดูลงไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่คนส่วนใหญ่นะอยากได้มรรคผลนิพพานแต่ว่าย่อหย่อนในการปฏิบัติเหลือเกินผลัดวันประกันพรุ่งนะบางคนก็รอให้แก่ก่อนจะปฏิบัตินะไม่อาจจะไม่มีโอกาสแก่นะบางคนอ่ะไม่มีบุญอย่างหลวงพ่ออย่างคุณแม่ชีนี่นะอยู่มาได้60กว่าแล้วนะพวกเราบางคนไม่มีโอกาสนะไม่มีบุญพอนะงั้นอย่าไปผลัดนะว่าตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่ต้องปฏิบัตินะตอนนี้ขออยู่กับโลกให้เพลิดเพลินกับโลกก่อนไม่ต้องปฏิบัตินั่นเป็นเรื่องของคนไม่ฉลาดเลยคนประมาทนะงั้นเราไม่ประมาทในวัยของเรานะชีวิตเราจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเราซื้อบ้านมานะซื้อบ้านมาโอ้โหผ่อนส่งแทบตายเลยน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยไปอยู่บนหลังคาบ้านหลังคาก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องลงเรือหนีไปอีกมันน้ำมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมความแก่จะมาถึงเราเมื่อไหร่ความเจ็บไข้จะมาถึงเราเมื่อไหร่ความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะมาถึงเมื่อไหร่ใครจะรู้เด็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อแม่ต้องอยู่ได้นิรันดร นะแต่เด็กไม่รู้เรื่องไม่เท่าไหร่ผู้ใหญ่นะคนไหนมีลูกบ้างยกมือสิเคยคิดไหมว่าเราจะตายก่อนลูกเคยคิดนะแต่คิดแบบไม่ชอบเลยใช่ไหมคืออยากจะเลี้ยงลูกให้โต เสร็จแล้วก็ขอตายก่อนลูกก็ได้แต่ลูกต้องโตก่อนลูกกระจุงกระจิกอย่างนี้นะตายตาไม่หลับแต่ใครจะรู้ว่าเราจะตายตอนไหนถ้าเราจะต้องพลัดพรากจากลูกเราในเวลานี้เรารับได้ไหมหรือลูกเราตายไปตอนนี้เรารับได้ไหมรับไม่ได้หรอกรับไม่ได้รับไม่ได้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะการที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักการได้ประสบสิ่งที่ไม่รักเนี่ยถ้าไม่ได้เคยฝึกฝนจิตใจมาให้เพียงพอนะทนทุกข์ไม่ไหวหรอกงั้นพวกเราไม่ประมาทนะความทุกข์จะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้เราต้องเตรียมพร้อมเรียกว่าเราไม่ประมาทหายใจก็อย่าไปทิ้งเปล่าๆหายใจอย่างรู้สึกตัวไปนะยืนเดินนั่งนอนก็อย่าทิ้งเปล่าๆรู้สึกตัวไปเวลารู้สึกตัวขึ้นมาก็ดูไปเห็นร่างกายมันหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจตัวนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญนะเห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายกินข้าวเหมือนเห็นคนอื่นกินข้าวเห็นร่างกายขับถ่ายเหมือนเห็นคนอื่นขับถ่ายดูกายนี้เหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆดูจิตใจก็เหมือนกันมันมีความสุขขึ้นมานะก็เห็นเลยความสุขเป็นของแปลกปลอมนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์มาแล้วความทุกข์ก็ไปนะกุศลมาแล้วกุศลก็ไปโลภโกรธหลงมาแล้วโลภโกรธหลงก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยหัดดูของจริงในกายในใจของเราเนี่ยจนวันหนึ่งปัญญามันพอมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวร่างกายสุขร่างกายทุกข์ก็ชั่วคราวมีไหมร่างกายทุกข์ที่นิรันดรมีไหมเป็นมะเร็งนะเจ็บปวดมากก็ไม่นิรันดรหรอกมนุษย์ไม่เคยแพ้มะเร็งเลยนะเสมอกันทุกทีอย่างมากก็เสมอกันตายไปด้วยกันนะ งั้นเราฝึกจิตฝึกใจของเรานะดูไปทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวดูไปอย่างนี้ให้มากๆเลยถ้ายังไม่เห็นของจริงในกายในใจนะช่วยมันคิดก่อนก็ได้ทุกอย่างในชีวิตเรานี่เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่ฝึกอย่างนี้นะตั้งแต่ตื่นจนหลับฝึกทุกวันหลวงพ่อฝึกตอนเป็นโยมเหมือนพวกเรานี้แหละหลวงพ่อปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์งั้นทำงานมากเลยแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยร่างกายอยู่ท่าไหนรู้สึกทันทีเลยตอนที่กำลังตื่นนะจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังค์นะเคลื่อนขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นมานะรู้สึกมาตลอดเลยนะตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ยังไม่รู้ว่ารู้อะไรสัญญาทำงานปุ๊บถึงจะแปลได้พอร่างกายมันนอนอยู่ท่านี้จิตใจมีความรู้สึกอย่างนี้มันค่อยๆเห็นขึ้นมานะไปกินข้าวก็รู้ทันร่างกายกินข้าวนะไปกินข้าวจิตใจเราเป็นยังไงเจอของชอบจิตใจเราเป็นไงเจอของไม่ชอบจิตใจเราเป็นไงดูอย่างนี้แหละดูกายดูใจของเราทั้งวันนะไม่นานมันก็แจ้งขึ้นมานะว่าไม่มีตัวเราที่แท้จริงกายนี้เป็นของชั่วคราวจิตใจนี้เป็นของชั่วคราวตรงนี้สำคัญพวกเราอย่าเป็นนึกว่าไม่สำคัญการที่เห็นว่ากายเราเป็นของชั่วคราวจิตใจเป็นของชั่วคราวธรรมะอันนี้แหละเป็นธรรมะระดับพระโสดาบันนะพระโสดาบันนะท่านจะเห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาท่านเห็นอย่างนี้งั้นพวกเราคอยดูของจริงดูสิจริงอย่างที่ท่านว่าไหมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจริงไหมความสุขเกิดแล้วดูสิความสุขจะอยู่ได้ถาวรไหมความทุกข์เกิดแล้วดูสิความทุกข์จะถาวรไหมความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วดูสิโลภโกรธหลงมันจะถาวรไหมนี่ดูของจริงดูกันอย่างนี้นะก็อดทนดูให้มากปัญญามันก็แจ้งขึ้นมาจนได้ฝึกเอานะธรรมะไม่ใช่ของฟลุกต้องลงทุนต้องลงแรงชาวพุทธเราเป็นกรรมวาทีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมวาทีมีเหตุมีผลทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นเราอยากได้มรรคผลนิพพานเราอยากได้มรรคผลนิพพานเราก็ต้องทำเหตุของมรรคผลนิพพานพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยมีสติรักษาจิตก็ได้ศีลมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปเคลื่อนไหวไปก็ได้สมาธิมีสติเห็นกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวก็ได้ปัญญาฝึกอย่างนี้นะไม่ยากหรอกสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ทุกคนได้มรรคผลหรอกนะศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาของคนมีปัญญาเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ทั้งในสมัยพุทธกาลศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาของคนส่วนน้อยอาจารย์สัญชัยใครได้ยินชื่อสัญชัยปริภาชกอาจารย์ของอุปติสสะอาจารย์ของพระสารีบุตรพระโมคคัลลาสมัยที่ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแกบอกเลยว่าพวกคนมีปัญญาซึ่งมีจำนวนน้อยนะจะไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคนโง่จำนวนมากจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์สัญชัยงั้นคุณแม่ท่านเดินถูกร่องรอยแล้วนะท่านมุ่งมาพัฒนาปัญญาปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจของสังขารนั่นเองถ้าเราเห็นความจริงของสังขารได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นผู้ใดเห็นความเป็นอนิจจังของสังขารด้วยปัญญาจะเบื่อหน่ายในกองทุกข์นี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นผู้ใดเห็นด้วยปัญญานะว่าสังขารนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็จะเบื่อหน่ายในกองทุกข์นี่คือทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีทางอื่นหรอกเท่านี้ก็พอแล้วนะหลวงพ่อเทศยาวไป
ถ้าอาจารย์เจ้าค่ะจะกรุณาให้มีคำถามได้หรือเปล่าเจ้าค่ะ
ได
้ค่ะก็คุณแม่ว่าถ้าอาจารย์ได้แสดงธรรมอย่างไพเราะในท่ามกลางเบื้องต้นและที่สุดเลยแต่ถ้าใครยังมีคำถามนะคะคุณแม่คิดว่าท่านอาจารย์ก็จะให้โอกาสมีไหมคะยกมือขึ้นก็ได้แล้วไมโครโฟนสาวน้อยร้อยช่างของคุณยายจิตไหลไปถึงเธอบ่อยๆน่าเอ็นดูไหมเจ้าคะ7 ขวบนี่เป็นเรื่องราวที่พวกเราก็ ็บไว้เป็น
เจ็ดขวบนะ
ค
นภาวนาเก่งนะหลวงพ่อเคยเจอมีห้าขวบห้าขวบเขาบอกว่าเวลาเขาโกรธนะเขาเห็นความโกรธแต่ทำไมมันสั้นนิดเดียวโอ้ผู้ใหญ่โกรธแล้วยังไม่หายเลยนะเด็กมันบอกมันเห็นความโกรธนะสั้นนิดเดียว
แบบฉับพลันเลยนะเชื่อค่ะเห็นมันสั้น
ปัจจุบัน
ผู้ใหญ่เห็นความโกรธแล้วปลูกไว้ปลูกโกรธแล้วเอาคืนไมโครโฟนไปถึงหรือยังหรือหนูยกมือไว้ก่อนนะคะ
ครับนมัสการหลวงพ่อครับขออนุญาตส่งการบ้านนะครับเมื่อผมทำสมาธิแล้วก็เรียนจงกรมแล้วก็ตามดูจิตนะครับอยากให้หลวงพ่อช่วยกรุณาแนะนำนะครับ
จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมวันๆหนึ่ง
อยู่บ้างไม่อยู่บ้างครับ
เห็นกิเลสบ่อยไหม
เห็นบ่อยครับ
เวลาจิตไหลไปคิดรู้ไหม
รู้ครับ
ถ้ารู้ก็ใช้ได้ถ้ารู้ว่าจิตไหลไปคิดจะได้สมาธิขึ้นมาถ้ากิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันกิเลสเราก็จะมีศีลขึ้นมาเคยเห็นไหมร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกัน
เห็นครับ
โอ้ถ้ากายกับจิตแยกออกจากกันได้นะกายก็ทำงานจิตเป็นคนดูก็เดินปัญญาได
้ครับ
ต่อไปก็ทำธรรมะให้สมควรแก่ธรรมะขยันดู
ครับ
ขณะนี้จิตเป็นปกติไหม
ตื่นเต้นครับ
โอ้ตื่นเต้นกดเอาไว้ไหม
ไม่ได้กดครับ
แน่นไหม
ไม่แน่นครับ
เหรอจิตขณะนี้เคลื่อนไหวเป็นปกติไหม
ไม่ปกติครับ
นั่นแหละกดไว
้ครับ
จิตใจที่ปกตินะธรรมดาที่สุดเนี่ยดีที่สุดเวลาตื่นเต้นเราไม่อยากตื่นเต้นเราก็ไปบังคับมัน
ครับ
ต่อไปเราเปลี่ยนเราไม่บังคับหรอกแต่เราคอยรู้จิตโลภขึ้นมารู้จิตโกรธขึ้นมารู้จิตหลงขึ้นมารู้แต่เรามีขอบเขตเหมือนกันไม่ใช่รู้อย่างเดียวหรอกถ้ามันจะโลภรุนแรงโกรธรุนแรงหลงรุนแรงแล้วจะทำผิดศีลนี่เราไม่เอาแต่ถ้าอย่างเนี้ยตื่นเต้นเจอหลวงพ่อตื่นเต้นกดเอาไว้เราก็รู้ทันนะไม่ต้องไปกดหรอก
ครับขอบคุณมากครับ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะมีท่านใดอีกไหมลูกคือแม้ว่าเราพอมีเวลาแล้วก็การตั้งคำถามเอาเชิญเลยนะคะอาเชิญเลยค่ะไม่เห็นผู้ถามเลยจ้ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
อยู่ไหน
อยู่ด้านนี้ค่ะค่ะก็ไม่เคยส่งกันบ้านนะคะแต่ว่าฟังซีดีพระอาจารย์มาประมาณ 4-5 ปีแล้วแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีมาเป็นระยะนะคะอยากจะรบกวนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่พอใช้ได้หรือยังนะแล้วก็มีอยากได้กันบ้านจากหลวงพ่อค่ะ
เวลากิเลสเกิดเรารู้ทันไหมล่ะ
ก็พอรู้อะค่ะ
แล้วเวลาเราจะทำผิดศีลเนี่ยเราละอายใจไหม
ละอายค
่
ะ
อย่างนี้พัฒนานะอย่างคนทั่วไปไม่เคยถือศีลทำผิดศีลหน้าตาเฉยการที่เรามีสติรู้เท่าทันตัวเองจะทำผิดศีลขึ้นมาละอายใจนี่ถือว่าพัฒนาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยขึ้นไหม
ก็บ่อยขึ้นนะ
เอออย่างนั้นก็พัฒนานะกายกับใจแยกกันไหม
เป็นคนแยกกันค่ะ
แล้วเห็นไหมกิเลสกับจิตก็คนละอันกัน
เห็นกิเลสอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าแยกกันหรือเปล่า
เออไม่แน่ใจก็หัดดูต่อดูบ่อยๆดูไปสบายๆการปฏิบัติเนี่ยให้มุ่งทำเหตุให้เต็มที่อย่าอยากได้ผลถ้าเราหวังว่าเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีไม่บรรลุหรอกแต่ถ้าทำเหตุให้เต็มที่ทำเหตุให้สมควรนะผลมันก็มาเองขยันดูไปด้วยปัญญามันก็เกิดเองแหละไปฝึกต่อนะ
ค่ะแล้วที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วใช่ไหม
ก็ถูกแล้วล่ะ
แล้วมีการบ้านให้ดูไหมคะหรือว่าหนูต้อง
ขี้โมโหไหม
ขี้โมโหค่ะ
เออหัดรู้ทันนะเวลาจิตมันโมโหขึ้นมาโมโหขึ้นมามันจะว่าคนอื่นไหม
ชอบพูดเยอะค่ะ
เออนะให้รู้ทันตรงนั้นแหละนะเป็นจุดอ่อนของเราเราก็รู้ทันเอา
ค่ะขอบคุณ
ท่านอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามที่เป็นกระดาษโยมขออนุญาตอ่านนะเจ้าค่ะในขณะที่รอท่านอื่นเกิดจะมีคำถามผู้ถามนี้คงเป็นผู้ชายเพราะลงท้ายว่าครับค่ะ อยากเรียนถามหลวงพ่อครับลูกชายอายุ6ขวบเห็นจิตเกิดดับมากมายอยากจะละผมก็แนะนำให้แค่รู้แต่ลูกสมาธิไม่พอบอกว่ารู้ทันแล้วไม่ดับก็รู้ซ้อนรู้ไปเรื่อยๆแต่ลูกทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าลูกชายควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้อยู่กับจิตที่เกิดดับโดยไม่ทุกข
์ก็ให้เขารู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางจิตเขาไม่ชอบที่มันเกิดดับอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันลงไปว่าไม่เป็นกลางการปฏิบัติการหัดดูจิตดูใจของเรานะหรือกระทั่งดูกายก็ตามเบื้องต้นเราเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานไปแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องเข้ามาสู่คำว่าเป็นกลางงั้นในสติปัฏฐานเนี่ยก็เริ่มจากกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมคือเป็นบ้านไม่ใช่เป็นคุกเป็นบ้านให้จิตอาศัยอยู่หมายถึงว่าเวลาที่จิตไม่มีธุระจะไปทำอะไรก็มารู้สึกในกายหรือบางคนก็มาใช้จิตเป็นวิหารธรรมไม่มีอะไรทำก็มารู้สึกอยู่ที่จิตมีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีสติถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกคือในกายในใจนี่ออกเสียงั้นเบื้องต้นเนี่ยให้หัดรู้กายรู้ใจไปแต่ถ้าจิตมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นแทรกซ้อนขึ้นมาให้รู้ทันอย่างถ้าเด็กก็เห็นสภาวะเห็นจิตเกิดดับเยอะแยะเลยแล้วเขาอยากให้พ้นไปเนี่ยแสดงใจเขาไม่เป็นกลางเขาอยากให้พ้นไปให้รู้ทันเราไม่เป็นกลางนี่สำคัญนะครั้งหนึ่งพระอนุรุตเนี่ยพระอนุรุตเนี่ยได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วได้ทิพยจักษุพระอนุรุตเนี่ยในประวัติท่านนะ50 กว่าปี55 ปีเนี่ยท่านไม่เคยนอนเลยทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับท่านไม่มีธุระอะไรท่านจะดูสัตว์ที่ทั้งหลายที่ตายแล้วไปเกิดที่โน้นที่นี่อะไรนะท่านเห็นสัตว์ตั้งพันโลกธาตุเกิดดับตั้งพันโลกธาตุนี่ในเวลาครู่เดียวนี่ท่านก็ไปถามพระสารีบุตรว่าถ้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญกับผมมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีพระสารีบุตรท่านก็แจกแจงให้ฟังการที่ท่านคิดว่าท่านมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นกิเลสชื่อว่ามานะกูเก่งกูเก่งกูเก่งท่านเที่ยวดูโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวเป็นความฟุ้งซ่านทำไมไม่ดูกายดูใจตนเองเมื่อดูออกนอกการที่ท่านรู้สึกว่าเมื่อไหร่ทำไมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีนั่นเป็นกิเลสชื่อกุกุจจะเป็นความรำคาญใจใจไม่เป็นกลางนะมันมีความรำคาญใจขึ้นมาหงุดหงิดใจงั้นพวกเราหัดรู้สภาวะทั้งหลายแล้วเนี่ยรู้อย่างที่เขาเป็นถ้ามันเกิดยินดีให้รู้ทันถ้ามันเกิดยินร้ายกับสภาวะให้รู้ทันงั้นเด็กนี้ก็ยินร้ายกับสภาวะ
กำลังจะถามท่านอาจารย์อยู่พอดีว่าเด็ก6ขวบเนี่ยถ้าเราจะใช้คำว่าให้รู้ทันเมื่อกี้ท่านอาจารย์ตอบแล้วนะเจ้าค่ะบอกว่าคือพอใจก็รู้ทันไม่พอใจก็รู้ทันเนี่ยคือถ้าเราจะสอนเด็ก7ขวบซึ่งโยมก็ให้ความสนใจกับเด็กๆมากว่าคือเขาใสในสิ่งที่เขาจะไม่ปรุงแต่งกับสิ่งที่นั่นท่านอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรเจ้าค่ะเพราะว่าเรากำลังอยู่กับเด็กผู้หญิง5-6 ขวบมาเยอะมากทีนี้ถ้าสมมติว่าคำว่ารู้ทันเนี่ยท่านอาจารย์เจ้าค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการบวชพุทธสาวิกาครั้งนี้แม่ชีพี่เลี้ยงก็จะได้นำเทคนิคที่ท่านอาจารย์จะบอกกับเด็กเนี่ยเอาไปใช้ด้วยจะบอกว่าจิตเป็นกลางกับเด็กขนาดนี้ต้องยังไงเจ้าคะ
นี่เรื่องสอนเด็กนะหลวงพ่อละจดปัญญาจริงๆ แต่เคยวิธีนี้นะคือคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อพอขึ้นรถนะก็เปิดซีดีลูกเล็กๆฟังทุกวันทุกวันอาศัยฟังแล้วฟังอีกนะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่าเขารู้ไหมวันหนึ่งแม่ขับรถอยู่แล้วใจลอยนะมีรถปาดอะไรเขาหงุดหงิดขึ้นมาว่าแม่โกรธแล้วคือเด็กเนี่ยเวลาเรียนธรรมะนะบางทีค่อยๆสัมผัสนะค่อยๆสัมผัสเราไปพูดบรรยายเหมือนเลคเชอร์ให้นักศึกษาฟังเนี่ยเขารับไม่ได้นะงั้นคุณยายทำให้เด็กดูแล้วแหละดีแล้ว
ก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราก็พยายามทำให้เด็กดูมีความสุขอยู่กับการทำงานแต่หลานๆก็มีปัญญานะเจ้าคะถ้าจะให้คะแนนก็ต้องบอกว่าง่ายที่สุดคือเด็กมากที่สุดก็ง่ายมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเด็กจะเข้าใจคำว่าเห็นแต่ไม่ลงไปคลุกคลีในภาษาของเด็กก็จ้าเอคือเห็นแล้วเขาก็บายบายคือหมายความว่ามันมาแล้วมันไปมันกลายคืนเองแล้วก็เลยใช้คำเหล่านี้
น
ี่
แหละต้องถามคุณยายอย่างนี้แหละถามหลวงพ่อแล้วคุยกับเด็กไม่รู้เรื่อง
มีคำถามอีกไหมคะ
แต่สังเกตอย่างนะท่านแม่ชีคืออย่างเด็กเนี่ยถ้าเราสอนธรรมะเนี่ยถ้าเราเชี่ยวเข็นนะเขาต่อต้าน
เจ้าค่ะใช่
ค่อยๆให้เรียนทีละนิดทีละนิดเป็นธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดหลวงพ่อเรียนธรรมะมาผู้ใหญ่นะตอนนั้นหลวงพ่ออายุยังไม่ขวบหนึ่งเลยพอเข้าพรรษาหลวงพ่อเกิดเดือนธันวาเข้าพรรษาปีต่อมานะก็ยังไม่ครบขวบหนึ่งนะผู้ใหญ่เนี่ยจะใส่เบาะไปวัดนะไปฟังพระเทศน์สมัยก่อนนะเข้าพรรษาเนี่ยพระเทศน์ทั้งพรรษาเลยเอาเราไปวางไว้ข้างๆธรรมะเนี่ยจะโตขึ้นมาเราก็ไปวิ่งเล่นในวัดตอนไหนพระเทศมีนิทานชาดกเราก็วิ่งมาฟังตอนไหนเบื่อเราก็ไปวิ่งไปเล่นเนี่ยเรียนธรรมะมาแบบนี้นะเป็นธรรมชาติแต่ของท่านแม่ชีเด็กมันเยอะถ้าปล่อยไปเล่นงชุลมุน
ก็นี่วันแรกเจ้าค่ะแต่ว่าเขามีบุญนะเจ้าค่ะที่ได้นั่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้เรียกว่านานที่สุดแล้วนะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่
หลายคนอาจจะอมยิ้มว่าโอ้เธอคานถ้าหนึ่งคนออกอีกสามคนจะออกถ้าคุณยายหันไปมองเขาเห็นตาอาจจะสักนิดนึงแต่จริงๆเราก็ไม่เคยท้อใจกับเรื่องเด็กเพราะเราทำโครงการจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในคานเนี่ยเราคิดว่าเด็กดีพร้อมที่จะเกิดเสมอถ้ามีพ่อแม่ที่ดีรองรับเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์มีบุญที่ได้เข้าไปนอนอยู่ข้างธรรมะตั้งแต่เด็กๆอันนี้คงจะเป็นเรื่องที่คนรุ่นพวกเราเนี่ยจะได้โอกาสแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยเรื่องเหล่านี้เขายาก
จ้ะ
ค่ะยากก็เห็นใจอยู่เพราะว่าพ่อแม่ก็มัวแต่ทำมาหากินก็เลยเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเหนื่อยกันหน่อยมีคำถามอื่นอีกไหมคะ
ผมสวัสดีครับ
อ๋อจ้ะอยู่ตรงไหนลูก
ขอโอกาสนะครับกราบเรียนพระอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับอยากทราบว่าในพุทธวจนะนะครับพระพุทธเจ้ากล่าวถึงการความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะครับท่านมีหลักการยังไงบ้างครับที่ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนนะครับ
อะไรนะหลวงพ่อฟังไม่ค่อยออก
หลักการปฏิบัติธรรมในความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะครับพระพุทธเจ้าได้สอนให้ดูวิธีการปฏิบัติธรรมของตัวเองว่ามีความก้าวหน้าเป็นยังไงครับ
คือใช้หลักอย่างนี้นะว่าถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยอกุศลเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยลดลงไหมอกุศลใหม่เนี่ยเกิดได้น้อยลงไหมกุศลเจริญขึ้นไหมกุศลที่ยังไม่เคยมีขึ้นไหมเราวัดความก้าวหน้ากันด้วยพัฒนาการทางจิตใจนี่แหละแล้ววินยูชนรู้ด้วยตนเองเราวัดใจของเราได้แต่เดิมกิเลสเรารุนแรงนะอยากได้อะไรเขาเราก็ทำร้ายเขาแย่งชิงเขาได้นะต่อมาเราทำไม่ได้แล้วรู้สึกละอายแก่ใจคือถ้าทำชั่วยากขึ้นทำดีง่ายขึ้นนะก็ดีขึ้นแหละ
ขอบคุณครับ
พระพุทธเจ้าท่านบอกนะท่านไม่สรรเสริญการหยุดนิ่งของความดีนะถ้าเคยดีอยู่แค่นี้แล้วปีหน้าก็เท่านี้นะท่านไม่สรรเสริญท่านบอกเราต้องคอยวัดใจของเราอันนี้ที่ท่านบอกว่าวินยูชนรู้ด้วยตัวเองใครจะมารู้ใจเราดีเท่าเราเองคอยดูเลยเราถูกกิเลสลากไปได้รุนแรงไหมกุศลมีมากขึ้นไหมศีลสมาธิปัญญาของเราดีขึ้นไหมเชิญ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อว่ารู้สึกว่าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางก็3เดือนแล้วในขณะที่ฟังธรรมหลวงพ่ออยู่เนี่ยจะมีอาการสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในภายใน อยากขอคำแนะนำว่าช่วงนี้โยมควรทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
ถ้ ทำอย่างที่ทำเลยนะ
ค่ะ
ทำไปเรื่อยไม่ย่อหย่อนก็แล้วกัน
ค่ะไม่ย่อหย่อนเพราะทำทุกวันเจ้าค่ะ
ทำไป
ค่ะ
ทำแล้วมันจะได้กำลัง
เจ้าค่ะก็คือมันไหวแบบชนิดว่าพอโยมนั่งภาวนาปุ๊บก็จะไหวอยู่คือมากกว่าธรรมดา
เราอย่าถลำลงไปที่ไหวๆนะ
เจ้าค่ะ
เห็นมันไหวเราอยู่ห่างๆ
เจ้าค่ะก็ดูว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเจ้าค่ะ
แล้วเวลาที่จิตจะพักเนี่ยต้องทำความสงบเข้ามาทำสมถะถึงจะได้พัก
เจ้าค่ะ
จิตที่เดินปัญญาได้ละเอียดจะเห็นสภาวะความไหวขึ้นภายในทั้งวันทั้งคืนเห็นทั้งวันทั้งคืนเลย
เจ้าค่ะ
จะไม่ขาดเลยดูอะไรก็ไม่หมดเลย
เจ้าค่ะ
มันเหมือนแห้งแล้งจะไม่มีที่พักนะสิ่งที่จะช่วยให้เรามีที่พักในการปฏิบัติที่มาถึงจุดนี้ก็คือการทำความสงบเข้ามาทำสมถะบ้าง
ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ภาวนาพอถึงขั้นละเอียดนะมันจะไม่ใช่โลภโกรธหลงแล้วเจนความสั่นสะเทือนโลกธาตุที่เราเห็นอยู่ทั้งโลกธาตุนี้เป็นแค่คลื่นของความสั่นสะเทือนเท่านั้นเอง
ขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงพ่อได้ภาวนาตามปกติเหมือนที่หลวงพ่อสอนก็คือว่าในชีวิตประจำวันก็มีวิหารธรรมแล้วก็นั่งสมาธิตอนเย็นตอนเช้าเดินจงกรมวันหนึ่ง3รอบนะเจ้าคะวันละรอบละประมาณ45นาทีผลที่เกิดมาก็คือขณะที่ในชีวิตประจำวันที่ใช้น่ะมันเหมือนกับขณะที่มือเราผายออกไปอย่างเงี้ยมันจะรู้เบาๆไปหมดแล้วก็เวลาเผลอๆเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุใดๆเนี่ยนะคะสมมุติว่ากูเกิดอุบัติเหตุเลือดไหลออกมากายมันแยกออกเป็นส่วนๆส่วนเห็นธาตุน้ำที่มันไหลออกมาเหมือนมีจิตตั้งขึ้นมาแข็งแรงเป็นผู้ดูแล้วก็ไม่ได้มีความอะไรอาวรณ์ในความเจ็บปวดอะไรแบบนี้ไม่รู้สึกอะไรทำไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นแบบนี้มาสักระยะหนึ่งเป็นมากแล้วเห็นตัวเองเนี่ยออกห่างจากจิตกับไอ้ร่างกายเนี่ยมันห่างกันออกมาความทุกข์ที่มีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามาหนัวในหัวใจได้เป็นเวลานานพอสมควรแต่ทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็จะกลับมาม้วนรวมกันอีกเอกก็ภาวนาแบบนี้มาตลอดแล้วก็ช่วงหลังมีสภาวะของตัวเองคือป่วยไม่สามารถที่จะไปวัดได้บ่อยๆเหมือนเดิ
ม
ก็เลยถือโอกาสส่งกันบ้านหลวงพ่อว่าลูกพัฒนาเป็นยังไงเดินผิดทางหรือเปล่าเจ้าคะ
ไม่ผิดหรอกนะต้องดูเอาแต่ว่าจิตที่ตั้งมั่นแยกออกมาจากขันธ์เนี่ยเราก็ต้องค่อยสังเกตว่ามันแยกออกมาโดยที่เรารักษาไว้หรือเปล่านะต้องไม่ได้รักษาไว้เขาแยกเอง
ส่วนใหญ่มักจะตั้งขึ้นมาแข็งแรงตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมันตั้งขึ้นมาเฉยๆเองโดยที่ไม่เกาะตัวเลยถ้าจะตายก็ช่างมันก็ทิ้งเฉยๆอย่างนั้น
อย่างนั้นถึงใช้ได้
เจ้าค่ะ
เป็นอัตโนมัติค่อยดูตัวหนึ่งก็แล้วกันโทสะมันยังแทรกได้ก็แล้วก็รู้ทันเอา
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอถวายการปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าและคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี้ยเจ้าค่ะรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งขึ้นมีความรู้สึกตัวกับความโกรธแยกออกจากกันได้อย่างรวดเร็วโกรธน้อยลงรู้สึกถึงความโกรธได้เร็วขึ้นก็คิดว่ามีความพัฒนาขึ้นก็จะมาถวายการปฏิบัติรบกวนหลวงพ่อแนะนำเจ้าค่ะ
สาธุนะดีแล้วล่ะแต่ว่าทุกวันเราทำในรูปแบบด้วยไหม
ทำด้วยเจ้าค่ะ
ทำนะไม่จริงนะ
ทำ
ไปดีแล้วล่ะจิตขนาดนี้ถึงฐานไหม
ลอยๆไปอยู่ที่หลวงพ่อเจ้าค
่
ะ
จิตออกนอกเรารู้ว่าจิตออกนอกจิตที่ดีนะต้องตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับให้ตั้งมั่นไว้นะดี
ถูกเจ้าค่ะ
นี่ไปบวชกันนานไหมถึงไปบวชกันกี่เดือนล่ะนี่จะบวชชีหมดเหรอ
พรุ่งนี้มาปฏิบัติธรรมศุกร์เสาร์อาทิตย์เจ้าค่ะจะมีกลุ่มพรุ่งนี้เพิ่งมาวันนี้วันแรกเพื่อจะมาดูว่าจะสอบผ่านที่จะบวชได้หรือเปล่าถ้าอาจารย์ว่าสอบผ่านไหมเจ้าค่ะ
ผ่านคุณยายเมตตาซะขนาดนี้
ต อนนี้ต้องบอกเหนื่อยเป็นอารมณ์กรรมฐานเชียวค่ะก็เด็กๆมาส่วนผู้ใหญ่ที่จะไปที่อินเดีย63เนี่ยเทรนไปแล้วกลุ่มหนึ่งเชียวค่ะแต่อยากกลับเรียนถามท่านอาจารย์เพื่อให้เป็นกำลังใจหลานๆหลานฟังนะคะคนดีหลานเขาตอบเมื่อบ่ายนี้เชียวค่ะว่าการบวชของเขาเนี่ยจะมีอานิสงส์อะไรถึงพ่อแม่เขาก็โดยส่วนใหญ่หลานๆบอกว่าบวชเพื่อให้ได้บุญให้พ่อแม่มีความสุขถ้าอาจารย์กรุณาหยอดสักหน่อยได้ไหมเจ้าคะ
โอ้ยสอนเด็ก
เอาอานิสงส์ของการบวชให้เด็กนิดเดียวก็ได้เจ้าคะ
เราบวชเราไม่ได้ไปบวชเล่นๆหรอกเนาะบวชเรามาฝึกตัวเองนะให้เป็นคนดีถ้าเราฝึกตัวเองเป็นคนดีได้พ่อแม่เราก็ชื่นใจนั่นแหละพ่อแม่ถึงจะได้บุญถ้าบวชแล้วเราไปสนนะก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่หรอกหลวงพ่อสอนเดี๋ยวเด็กเลยไม่บวช
นะแต่คำเด็ดเจ้าค่ะถ้าบวชแล้วเรามองว่าหลานพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่คือพูดจริงๆพาพ่อแม่เข้าวัดนะเจ้าค่ะ
ใช่
แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อยู่อย่างนึงว่าพอประกาศแล้วเนี่ยรับวันเดียวก็จะเต็มเลยเพราะเนื่องจากว่าภาคเรียนเนี่ยเด็กผู้ชายจะได้โอกาสที่วัดเป็นสมณเณรแต่ในขณะที่ผู้หญิงได้มาเป็นพุทธสาวิกาเนี่ยเพิ่งทำปีนี้เป็นปีที่3มีเด็กที่กลับมาบวชซ้ำแล้วพ่อแม่ก็ส่งการบ้านว่าหลานออกไปแล้วเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นพวกเราก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อว่าเดี๋ยวคณะทำงานจะเอาคำสอนของท่านอาจารย์ที่เมื่อกี้นี้ได้กล่าวเนี่ยไปลองทำให้มันง่ายๆเจ้าค่ะแต่มีประโยชน์นะเจ้าค่ะท่านอาจารย์แค่ยังอนุญาตให้เขานั่งอยู่ตรงนี้ได้โยมก็เป็นบุญของเขาแล้วค่ะเจ้าค
่ะหลวงพ่อคะมีเด็กชายมาร์คอายุ6ขวบขอส่งการบ้านปิดท้ายค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อ
นี่เราหกขวบ
พอดีลูกอายครับไม่กล้าส่งก็เมื่อกี้ที่เขียนจดหมายถึงหลวงพ่อนะครับก็เลยอยากเรียนถามเขาได้ส่งแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดหรือเปล่า
ให้หลวงพ่อเห็นหน้าเขาหน่อยสิ
ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกครับก็ไม่ค่อยเป็นกลางกับสภาวะแล้วก็ทำให้เวลาเขาอยากละความโกรธก็รู้ซ้อนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เหมือนกลายเป็นคิดซ้อนคิดจนเขาทุกข์รู้ว่าเขาทุกข์นะตัวเองก็ปัญญาน้อยเลยอยากจะมากราบหลวงพ่อว่าม
ีเด็กภาวนาเก่งนะภาวนาใช้ได้เลยให้เขารู้ใจที่เขามันดิ้นมันไม่เป็นกลางต้องไปหาภาษาที่สอนลูกได้ก็แล้วกัน
ไปสอนพุทโธแต่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยถูกกับจริตเขาเท่าไหร
่เด็กขยันคิดพุทโธเอาไม่อยู
่ครับ
ให้เขาดูอย่างนี้แหละดูไปเรื่อยนะอย่าไปเร่งรัดเด็ก
ครับ
นะที่ฝึกได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วล่ะ
ครับนมัสการครับขอบคุณครับ
เป็นคำถามสุดท้ายแล้วเหรอเจ้าค
่ะใช่ใช่ ใจเขาว่าอย่างนั้น
จอยอยู่ตรงไหน
ค่ะ
คือจอยเขาบอกว่าอนุญาตให้สัก10คำถามแต่ว่าคำถามของทุกท่านโยมเห็นว่าเป็นประโยชน์นะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นการเหมือนสอนให้กับคนที่มาฝึกปฏิบัติใหม่เนี่ยได้เข้าใจว่าจะตามดูอย่างไรถ้าอาจารย์เจ้าขาคำสอนที่บอกว่าการเป็นอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้ถ้าเรารู้ว่าพอใจก็รู้พอใจไม่พอใจก็รู้ไม่พอใจหรือลังเลระหว่างพอใจไม่พอใจก็รู้ถามอย่างนี้นะเจ้าคะก่อนที่ท่านอาจารย์จะจบการแสดงธรรมตรงนี้เนี่ย อยากถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์วางท่าทีต่อจิตยังไงเจ้าคะในเวลาที่เราเห็นว่าเรามีสิ่งที่มากระทบแล้วสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันไม่ได้เป็นความยุติธรรม
อันนี้อยู่ที่เราฝึกนะถ้าเราฝึกมากพอเนี่ยโลกเนี่ยมันเข้ามาไม่ถึงจิตหรอกมันเหมือนแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ร้อนแรงแค่ไหนก็ตามมันผ่านไปในอวกาศไม่ร้อนขึ้นหรอกเนี่ยอยู่ที่พวกเราต้องฝึกจนเห็นความจริงของโลก สิ่งที่เป็นโลกนะมันจะเป็นของที่เป็นคู่คู่เสมอมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์โลกเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรคงที่เลยทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าใจของเราฝึกจนเราเห็นความจริงว่าโลกเป็นอย่างนี้นะมันเรื่องธรรมดาแล้วฝึกจนมันธรรมดานะมันจะไม่มีอะไร
บาง
คนยังสงสัยนะว่าหลวงพ่อยิ้มอยู่ได้ทุกวัน
เพราะถ้าอาจารย์เห็นโลกเป็นธรรมดาใช่ไหมเจ้าค
่
ะ
ใช่อ
ยู่กับโลกอย่างเหนือโลกใช่ไหมเจ้าค่ะอย่างเข้าใจโลกอย่างเข้าใจโลก
เข้าใจโลก
จะเข้าใจโลกเจ้าค่ะโยมก็รู้สึกมีท่านอาจารย์เป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อว่าการมาของท่านอาจารย์ในครั้งนี้เนี่ยพวกเราเองก็ได้วิธีการปฏิบัติแล้วก็ได้ปฏิบัติบูชาต่อท่านอาจารย์ด้วยถ้าเผื่อว่าไม่เป็นการพูดเอาไว้เกินก่อนก็คือถ้าเผื่อท่านอาจารย์จะมีโอกาสที่เราไปรอคิวไว้ท่านอาจารย์จะมีโอกาสที่จะได้กลับมาที่เสถียรธรรมสถานตามที่เราจะทำจดหมายเชิญไปอีก
6ปีกว่า
ปีกว่าใช่ไหมเจ้าค่ะ
รายการนั้นแน่นเยียดเลยนะ
ท่านอาจารย์รักษาสุขภาพยังไงเลยเจ้าค่ะ
รักษาสุขภาพนะสุขภาพจิตเนี่ยมันดีมากมันมีความสุขสงบร่างกายก็รักษาไปตามสภาพนะไม่เจ็บป่วยอะไรแต่เริ่มแก่แล้วถ้าเป็นคนในโลกก็เกษียณแล
้วแต่ถ้าอาจารย์ไม่ใช่คนในโลกเรายังไม่เกษียณใช่ไหมเจ้าคะเดี๋ยวพวกเราจะรอคิวเอาไว
้ท่านแม่ชีพูดซะจริงจกตกเลยนี่จกตกใจ
หลานๆคะคุณยายจะเป็นผู้แทนไปถวายการเทศเด็กๆสนใจ
แล้วก็ให้โยมให้ท่านแม่ชีใช้ประโยชน์อันนี้ให้คุณแม่ด้วยใช้ผ้าคุณแม่นั้นก่อนขอบคุณมากนะโทรนักบวชด้วยกันหลวงพ่อให้พรก่อนนะก็ต้องไปละไปอีกหลายชั่วโมงแหละยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลังหลวงพ่อสังเกตเด็กนะตอนเทศเนี่ยเขายุกยิกยุกยิกแต่ตอนให้พรนิ่ง
อย่างนี้มีราคาไหมเจ้าคะรับพรโดยไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่นี่คำชมนะคะหลานรักอากราบท่านอาจารย์พร้อมกันกับหลวงพ่อพร้อมกันดูพวกเขาขึ้นอัญชลีวันธนาอภิวัฒน์